Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні в фокусі нашої розмови будуть пільги. Наскільки вони нам необхідні, чи в такій кількості, і взагалі на що вони впливають на економіку, на наше життя, на соціальну політику держави. Гість студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Вітаю, Олександре.
Доброго дня.
Знаєш, спочатку хотілося б поговорити про те, от ми знаємо, що згідно з Конституцією України, Україна є соціальною державою, вона визначена. Наскільки соціальна держава взагалі дорівнює пільговій державі? А оце рівняння взагалі в соціальній державі має бути стільки пільг, скільки існує наразі в Україні?
Ну, потрібно розділяти мету. Це побудування соціальної держави, де люди мають більш-менш комфортні умови для існування, в тому числі ті люди, котрі з певних причин не мають власних можливостей, однакових з іншими. Тобто, на мій погляд, соціальність, вона полягає в тому, щоб вирівнювати стартові можливості. Це для тих, хто починає там жити, чи якось компенсувати якісь втрати, якщо це йде мова про людину, котра там з причин втрати трудоздатності, працездатності, чи за віком вже не може працювати, і ну, суспільство якось компенсує цю втрату можливостей. А пільги – це інструмент. І далі завжди потрібно визначати, що ми маємо на меті, що ми хочемо досягнути, і далі підбирати певний інструмент для цієї мети.
Ну знаєш, дуже цікава ситуація, коли в країні, наприклад, згідно з пільгових умов живуть інваліди або люди з особливими потребами, так само і діти-сиріти, і одночасно є пільговики, це народні депутати і представники правоохоронних органів. Тобто, взагалі, я, знаєш, нарахувала приблизно 22 закони, які, власне, стосуються пільгових категорій населення. І окрім того, що функціонує там біля 50 законодавчих і підзаконних актів, які так само регулюють цю сферу. Тобто, взагалі, витягувати за хвости цих пільговиків, їх дуже багато, направду. Яка ситуація, скажімо, в Польщі, Сполучених Штатах, Ізраїлі з пільговиками? Чи така сама кількість, взагалі, які категорії громадян підпадають під ці пільгові режими?
Я можу сказати, що точно там і силовики, і депутати, і всі інші, так звані пільги, котрі вони зараз мають, я б це не пільгами в Україні називав, це привілеї, це тіньове фінансування певних структур і, звісно, працівників цих структур. Тобто, якщо держава не хоче витрачати просто гроші, то вона надає пільги. Скажімо, дуже просте запитання, сподіваюсь, ми про це будемо говорити. Це заходить до тролейбусу людина і каже: посвідчення. Що таке посвідчення? Ну, вона, мабуть, є там прокурором чи суддею. А чому прокуратурі або суду не купувати за безготівковий рахунок проїзні для своїх працівників? І тоді все зрозуміло, скільки витрачається грошей. Можливо, не всім вони потрібні. І тоді ці гроші може там кудись в інший спосіб витратити. У країнах, де більш-менш прозора система бюджету, там це в грошах. Тобто потрібно їздити, ось тобі гроші, але ти маєш відзвітувати, на що воно тобі і задля чого. Якісь там пільгова платня за житло, окей, от тобі компенсація. Ну, якщо там, скажімо, військові в Штатах мають можливість навчатися за державний рахунок, то їм просто дають гранти, і він вчиться, а там немає якихось пільгових місць чи що. Там він просто як звичайна людина йде, вчиться, але йому компенсують грошима. Коли пільги, так звані пільги для цих категорій, вони у вигляді грошей, то все стає прозорим, зрозуміло, важко вкрасти, тому що воно контролюється, і таке інше. Можна привести приклад food stamps у Штатах, коли незаможному населенню дають продовольчі талони, вони з цих талонів мають можливість отримувати дешеву їжу, але там зловживання також є. Вони продають ці food stamps або нелегально купують за них алкоголь чи тютюн, це заборонено, до речі. Там є також ці проблеми. Тобто, якщо пільги монетизовані і прозорі, тоді це зрозуміло. І ну, я б не називав це пільгами. Це пільги, це можливо для пенсіонерів, там, студентів, людей з особливими потребами, тих самих інвалідів, можливо, для сиріт. А коли це йде мова про працівників держустанов там, чи там, силовиків, то це тіньове фінансування, це не пільги.
Знаєш, давай, напевно, поговоримо все-таки про пільги або переваги тих людей, які уповноважені виконувати функції держави. Кілька разів вже була така спроба через парламент провести скасування цих привілеїв, цих пільг. Наскільки я знаю, вони були провальні, ці голосування. Тобто, тримаються за пільги, і саме якраз тому, мені здається, тому що це розвиває і урізноманітнює корупційні схеми. Тобто, є купа можливостей задля того, щоб спекулювати на цьому. От як ти думаєш, наразі обговорюється тема пільг народних депутатів? Ну, фактично, їх дуже багато, при тому, що зарплата зараз скромна, потім вона буде збільшена, тому що це тимчасова міра зменшення заробітних плат у зв'язку з тим, що йде неголошена війна, яку не оголосила Росія. Менше з тим, пільги народних депутатів зараз скажені. Тобто люди, які фактично мають службовий транспорт, так само мають право безкоштовного користування громадським транспортом, так само можуть проживати в кількох готелях Києва, закріпленими за парламентом, так само їм надається позачергове безплатне нове житло. І фонд для помічників, і звичайно, що оплачуються послуги зв'язку, звичайно, що оплачуються і кабінети, техніка, яка в кабінеті, так, за наш з тобою рахунок, за рахунок тих, хто сплачує податки. Як це можна виправити і чи потрібно виправляти? Можливо, це дійсно стратегічно важлива робота і потрібно забезпечення усім.
Ну, давайте подивимось на функції народного депутата. В ідеалі це дуже схоже на члена наглядової ради великої корпорації. Ну, так, по функціях. Законодавча влада, тобто контроль, законодавча влада, там таке інше. Чому ні? Чому вони мають за власний рахунок користуватися зв'язком? Або їздити у відрядження, або там ще щось. Але все це має бути, оскільки це потрібно. Але має бути у них власний особистий бюджет. Цей бюджет має бути прозорим. Вони мають звітувати щодо цього. Тобто не може бути необмеженої кількості поїздок чи там незрозумілої кількості виданих їм квадратних метрів. Я не дуже розумію, навіщо їм надавати власне житло. От вибачте, не розумію. Надавати гроші, щоб вони могли його орендувати, нема проблем.
Це... Я абсолютно погоджуся, тим більше, що це представницький мандат, він, власне, триває стільки, скільки триває каденція.
От давайте подивимось просто, спокійно на соціальний пакет і компенсаційний пакет, так званий, члена будь-якої наглядової ради, серйозної корпорації української, котрого запросили з-за кордону, припустимо. Ну, зрозуміло, що там платять дуже великі гроші, нехай ми будемо платити менше, але давайте подивимось на його структуру. Просто там скопіюємо з огляду там на наші обставини, на особливості службової діяльності депутата. І нехай це буде прозоро. Нехай людина розуміє, що можливо йому потрібно менше депутатів, але він хоче більше їздити. Окей, нема проблем, нехай він це відзвітує, і щоб ну, певна там служба Верховної Ради бачила, чому в нього такі витрати, а не інші. Найгірша ситуація, коли незрозуміла сума, у котру ці відбиваються так звані пільги. Ну, припустимо, ми хотіли ще поговорити про транспорт, там дуже це яскраво видно. Є, припустимо, пільговик. Є їх багато. Є, скажімо, маршрутка, так? І котру тримає там приватне підприємство. За законами або тролейбусне управління, вони мають отримувати компенсацію з міського бюджету за так званих пільговиків. Хтось отримує, хтось ні. Це вже питання, так? Тобто вже є можливість для корупції. Далі, а хто знає, скільки вони перевозять? А лише сьогодні почалась система, заподіяна, це соціальна картка киянина, і пенсіонери мають її використовувати, коли заходять в метро, хоч якийсь облік.
Ця система називається пільговик один. Вона дійсно ідентифікаційна система, щоб було підтвердження і якісь статистичні дані.
Точно, але майже, ну я думаю, що найменше половина пільговиків так званих, котрі користуються, скажімо, для прикладу, київським метро, вони не мають цієї картки, тому що це силовики, там, прокурорські, судді, там, хто ще. А вони не користуються цією карткою, тобто вони попадають за межі цієї статистики, і як метрополітен буде підтверджувати, що вони їх пропустили.
Дякую, Олександре. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко ми говоримо з Олександром Кармаренком, головним редактором журналу «Дінгі», про таку категорію наших громадян, як пільговики. Залишайтеся з нами. Олександре, якщо говорити дійсно про транспорт, транспортники постійно жаліються, що десь приблизно, не знаю, кожен третій або іноді кожен другий пасажир – це пільговик. Тому що у нас ще є торгівля, припустимо, тими самими студентськими квитками. Тобто це ти можеш бути не студентом, але виглядати молодо, наприклад, і спокійно користуватися пільгами студентськими. Тобто, звичайно, що є зловживання, тому що це дійсно проконтролювати дуже важко. І це позначається на тому, що транспортники кажуть, що інфраструктура не розвивається, тому що вони обтяжені цими пільговиками, фейк-пільговиками і іншим.
Вони не отримують гроші за свої послуги. Це правда.
І тому дуже часто, припустимо, в маршрутках взагалі категорично рахується, скільки людей зайшло за пільгами і витісняють їх. Що теж, на мій погляд, не зовсім якась адекватна поведінка, але треба щось робити, треба реагувати, треба виписувати якусь схему, за котрою би всім було комфортно, і просникам транспорту, і пасажирам.
Я можу нагадати про, скажімо, таку ситуацію. Нащо пенсіонерам багато їздити? Вони зазвичай їздять багато, дуже багато, регулярно, задля того, щоб десь щось дешево купити.
Не тільки. Ще є купа таких потреб, як поліклініка, яка не дуже часто знаходиться біля будинку.
Все ж таки, це не кожного дня. Продовольчий шопінг – це майже, як приклад, так, наведемо. Якщо ця людина замість цієї пільги, не дуже зрозуміло, чи вона її користується, чи ні, а людина в селі взагалі її не користується. Вона не користується, тому що вона живе в селі, там нема автобуса для щоденних потреб. Вона їздить до райцентру, можливо, раз на місяць, а може там на тиждень. І якщо б їй ці пільги у вигляді грошей давали, додаток до пенсії, в рахунок пенсії, то вона подумала, чи їй плестись там через півміста за дешевою, там, не знаю, картоплею на цей базар, чи купити біля дому трошки дорожче, але зберегти сили і за ті ж самі гроші, котрі вона б витратила на поїздку. Тобто людям пільги – це також а. Нема обліку, б. Це проблема з корупцією. Як ми казали, хтось отримує компенсацію з транспортників, наприклад, а хтось ні. Хтось отримує лікування, а хтось ні. Якщо людина не платить власними грошима, то вона зазвичай не контролює якість того, що вона отримує. Як пенсіонер може там, не знаю, якість перевезень контролювати? Він же безкоштовно їздить. І психологія складається та ж сама. І менше свободи, наприклад. Це менше. Ці матеріальні блага, вони співпадають, котрі людина могла б отримати, з її справжніми потребами. І далі, людина зазвичай, коли вона просто отримує це з неба, ці пільги, то вона користується, так, спокійно, безпроблемно, не думає, чи їй це потрібно, чи ні. А, нехай буде.
В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про пільги. Гість студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Дінгі». Олександр, ще таке питання, припустимо, взяти проблему Чорнобиля. Так? Відповідно, це дуже важке і болісне питання для всіх. Але я чітко пам'ятаю, які збурення були стосовно того, що Київ, скажімо, як територія, яка, власне, постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не потрапив до пільгової категорії громадян, тому що дуже великий. А натомість, фактично, територія, яка постраждала не більше, не менше, можливо, і так само, потрапляє. І зараз теж існують такі проблеми, я читала, припустимо, на форумах. Люди обурюються, чому діти, чорнобильців, мають право привілейованого вступу до бюджетних факультетів вищих навчальних закладів, а інші – ні.
Я взагалі цю пільгу не дуже розумію, вибачте. Якщо вплив Чорнобиля на здоров'я людини – окей, визнаємо це. Нехай це буде якась медична страховка з розумілими там ціною, вартістю, переліком послуг, котрі до цього прив'язані. Чому освіта? Не дуже розумію. На мій погляд, нормальна ситуація – це коли держава б, ну, припустимо, давала б довгий дешевий кредит на отримання навчання. І ніякого бюджетного навчання, щоб не було. Щоб людина мала розуміти, що якщо вона хоче 5 років ходити до вузу, вона має за це заплатити, ну, хоча б на протязі наступних 20 років. Тоді б було б відповідально, тоді було б нормально. Тоді б одразу було б зрозуміло, які професії потрібні, які ні. В нас не секрет, що зараз у багатьох випадках навчання в вузі – це певна соціалізація. Тобто просто дитина йде до вузу для того, щоб не виштатись по вулиці. Ну, це правда. Чому бюджет має за це сплачувати? Я як платник податків проти цього.
А знаєш, окрім того, наприклад, в освіті, власне, от якраз вступний цей режим, він викристалізовує кілька навіть пільгових режимів для вступу. Це, зокрема, ну, може бути вступ поза конкурсом, право першочергового зарахування, право вступу за цільовим прийомом і зарахування за результатами співбесіди. Тобто це є купа от таких от напрямків, і на кожний напрям існує своя там категорія пільговиків. Це дуже забагато, на мій погляд. Ну, і крім того, я думаю, що ти так само пам'ятаєш, яка була проблема з корупцією в школах, коли медалістам так само надавали преференції?
Це той же бік тієї самої медалі. Якщо людина не відповідає грошима, власними грошовими рішеннями, матеріальними рішеннями за те, що вона робить, то вона починає робити бозна що. Ну, окей, там можна зняти шляпу перед там людиною, котра за заслуги своїх батьків отримала там позачергове чи там поза конкурсом право зарахування у вуз, а якщо в неї нема таланту? Ну, просто, ну, не її це. Ну, я знаю, там, не знаю, молодого хлопця, котрий ремонтує чоботи, круто ремонтує, йому не потрібен вуз. Йому досить багато платять за цю роботу, йому вона подобається, вона просто його надихає, він там, не знаю, він митець у цьому. Ну чому він має його за вуха тягнути до вузу, якщо йому це не потрібно? Тобто спотворюється взагалі життєвий шлях людини. Ну, тобто, ну, мені здається, що це несправедливо. Якщо вже там людина потрапила в такі обставини, що вона має право на щось отримати від суспільства, нехай буде вибір. Можливо, він хоче почати свій бізнес, а не поступати у вуз. Можливо, він ще щось хоче. Ну, дайте волю людям. Якщо хочете їм допомогти, дайте їм грошей. Довгий кредит дешевий дайте. Але щоб вони самі вирішували, що їм потрібно.
Взагалі існує дійсно дуже багато пільг. Це пільги на освіту, пільги на проїзд, чорнобильські пільги, пільги воїнам-інтернаціоналістам, пільги працівникам правоохоронних органів, пільги дітям війни, пільги інвалідам. Взагалі, що, на твій погляд, можна вважати прикладами позитивної дискримінації і що дійсно працює на імідж, на зміст України як соціальної держави, соціально відповідальної, а що потребує скасування? Взагалі, от як до цього підходити комплексно, щоб зрозуміти, що залишати, ну, тому що я переконана, що деякі пільги потрібно залишати, тому що ми маємо дійсно підтримувати тих, хто вразливий. Але менше з тим, треба дуже багато чого скасовувати і передивлятися. От твій погляд.
Мій погляд такий, що у кожному випадку потрібно це дуже глибоко аналізувати. Наприклад, взяти останні там діти війни. В мене мати, котра зараз, на жаль, вже нема на світі, вона підпадає під цю категорію. Коли закінчилась війна, їй було 19 років. Ну, тобто, почалась її там, не було 16, там 19, коли вона закінчилась. Вона просто не дожила до цих пільг, можна так сказати. Вона весь свій вік важко працювала, ці пільги намалювались дуже-дуже пізно, але вона їх не отримала. Ну, так відбулося. Я не дуже розумію, що це таке. Ну, взагалі. Я думаю, що це таке відлуння популістичної політики наших ліваків. Якщо ми хочемо щось людям дати, котрі цього потребують, дайте програми, дайте їм можливість вибору, що саме цій людині потрібно, і дайте на це гроші, щоб суспільство бачило, скільки грошей на це витрачається. Тому що, коли гроші не рахуються, їх потрібно значно більше, ніж потрібно насправді. найбільша проблема всіх цих пільг, що вони не прораховані. Ніхто не знає, скільки це коштує. Ніхто не знає, скільки насправді люди отримують і чи отримують лі. Ну, от я не знаю, наприклад, там є певна категорія, вона має право на лікування. Вона їх отримує? Я не впевнений. От точно не впевнений, що вони їх отримують. Або отримують раз на 5 років. Це нормально?
А в який спосіб можна зробити цю систему прозорою?
Страхування медичне, якщо йде про лікування. Якщо йде про освіту, нехай це будуть довгі, дешеві кредити. Навіть символічні кредити, ну там, не знаю, на 30 років, на 20 років. Але людина має відповідати за свій вибір і за намагання користуватися цією пільгою. Якщо це транспортні пільги, нехай це буде у вигляді грошей, щоб пенсіонер, скажімо, у селі, він мав можливість там щось собі купити на ці гроші, котрі він не використовує як міський мешканець кожного дня. Ну і таке інше.
Ну, селом, до речі, теж доволі складна ситуація, тому що в дуже багатій кількості наших сел, в принципі, нема навіть магазинчиків. І потрібно так чи інакше або велосипедом їхати, або користуватися автобусом, котрі дуже рідко ходять, для того, щоб виїхати за 8 кілометрів, за 10 кілометрів до точок, де продаються промислові, припустимо, товари.
Ну, дивіться, я припускаю, ну, от, банальна ситуація. Є людина, у котрої є якийсь там Жигуль чи Москвіч 70 чи 80-го року. Він їздить. А ця людина пенсіонер, він має пільги, але він не може їм користуватись, тому що нема міського транспорту. Але, можливо, він би купив 10 літрів бензину і з'їздив би там 2-3 рази за місяць і вирішив би свої проблеми. Можливо, йому це потрібно, а не безкоштовний проїзд у міському транспорті.
Якого не існує, або котрий дуже рідко ходить. Дякую,
так.
Олександр. Я нагадую слухачам Громадського, ми говоримо про пільги. В ефірі програми «Чайник». Говоримо ми про це з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу «Деньги». Олександр, хочеться, напевно, поговорити про пенсії, оскільки ми трохи вже зачепили цю тему. Пенсії, напевно, все було б у нас краще з пільгами, якби пенсії були нормально прораховані, знову ж таки, все-таки враховувалися і прожитковий мінімум не так, як враховується зараз, і враховувався взагалі стаж людини, і враховувалася, власне, знову ж таки, медична картка людини, дивлячись, залежно від того, на якій роботі вона працювала. У нас от наразі існують номенклатурні пенсії, пенсії військових, пенсії науковців. Пенсії державних службовців, наприклад, дуже великі. І якщо говорити про наукові пенсії або пенсії військових, вони теж раза в 4-5 подекуди більше за середню пенсію. От як ти вважаєш, взагалі існує необхідність, припустимо, як номенклатурних пенсій, ну і так інших категорій пенсій? І ще є така проблема, про котру, напевно, слід поговорити, це довічне утримання. Наприклад, ми довічно утримуємо суддівство.
Я не дуже розумію цю систему з огляду на Україну також. Ну, в нас була гонка популістична. Кожен уряд один за одним, задля того, щоб отримати владу на наступних виборах, чи президентських, чи парламентських, він за наш рахунок комусь щось давав. Ну, довічне утримання суддів, може це, я скажу, непопулярна річ, це просто державна ступінь корупції. Ну, просто. Тобто виконавча гілка влади таким чином купувала собі лояльність судової системи. Я не знаю, як зробити по-іншому. Нехай про це думають експерти. Але суспільство має розуміти, скільки їм це коштує. Цієї інформації нема. Коли я запитую представників Міністерства фінансів, котрі опікуються всіма державними фінансами, у тому числі і пенсійною системою, вони ніби як наглядають за нею. А з огляду на те, що держава десь більш ніж третину грошей в пенсійний фонд додає просто з держбюджету, то вони є основним акціонером, крім нас, з вами, у цьому пенсійному фонді державному. Вони уникають відповіді про ці спеціальні так звані пенсії. Вони не хочуть про це розмовляти. Вони кажуть, що це дуже мало, це кілька відсотків. Я не певний, що це так. Ну, цієї статистики нема насправді. Або вона спотворена. У нас взагалі дуже великі проблеми пов'язані з тим, що суспільство не знає про те, скільки витрачається, звідки беруться ці гроші. І взагалі є страшна ілюзія, що у держави є якісь власні гроші. Да нема в неї грошей. Це наші гроші, котрі ми або недоотримали, або в нас їх вийняли з допомогою податків. І все. І тому має бути прозорість. Тоді все буде ставати дуже швидко на свої місця. Військові, я вважаю, що має бути прозорий бюджет Міністерства оборони з власною пенсійною програмою. І ця програма має бути повз фондів Пенсійного фонду України. Тому що це бюджетники, це, як там кажуть, казйонні люди. Тобто держава має отримувати їх від першого дня, коли цей офіцер, чи, припустимо, сержант поступив до учбового закладу, і до останнього дня, коли його з воїнськими почестями поховали, коли він загинув або, дай Боже, все ж таки дожив до старості і помер. І це має бути виключно держава. Це не мають бути гроші, скажімо, тих, хто відраховує своїх у пенсійний фонд. Ми маємо розуміти, скільки це коштує. І тоді все починає ставати на свої місця. Одна людина, дуже стара, ще в радянські часи, він був головою колгоспу, дуже успішного, до речі. Він не мав однієї ноги, але лазив на дах, щоб подивитися, як ми його робимо. В нього було таке прислів'я, коли гроші рахують, їх становиться більше. І я це прислів'я пам'ятаю до цієї пори.
Тому що він правий. Напевно, що ще хочеться поговорити про таке питання, як торговлю пільгами, тому що зараз дуже часто говорять про те, що вік ветеранів війни вже критичний, по суті, але їх більше є, не більше фізично, а більше завдяки посвідченням. Так само торгуються посвідченнями чорнобильців, так само торгуються посвідченнями дотичними до там помічників народних депутатів або до Міністерства внутрішніх справ. От як це, зрештою, припинити, таки зробити рейд стосовно того, щоб це припинилося?
А в мене є до вас запитання, як до юриста. Скажіть, будь ласка, коли людину, котра неналежним чином отримала таке посвідчення, хапають за руку, які звинувачення їй будуть пред'явлені?
Це, можна сказати, шахрайство. Це шахрайство, але тут в чому складність? Дуже-дуже-дуже важко прорахувати зиск. Знову ж таки, ми повертаємося до того, як рахувати гроші. Тому що шахрайство за собою передбачає вигоду, так? Начебто це посвідчення, це вигода, яка очевидна, так? Але вона має бути підкріплена тим, що от людина якийсь час користувалася медичними послугами, так, завдяки цьому посвідченню. І, відповідно, оце стільки грошей вона з'їла завдяки цій шахрайській схемі. Прорахувати це фактично неможливо.
Тобто ми повернулися до попереднього запитання про те, що ми маємо дуже точно рахувати, скільки все це коштує, правильно?
Так, і дійсно це і рахувати, і контролювати, інакше нічого, я так бачу, в нас не вийде.
А ця людина – це не дрібний шахрай, це, як кажуть російською, хищення особо крупних розмірів государственних средств.
Людина, яка користується фейк-посвідченням, вона, звичайно, винна, але більше винний той, насправді, в кого ці посвідчення на руках і хто їм це пропонує.
Тут, на мій погляд, як не юриста, дуже схожа ситуація з хабарами. Відповідальність мають нести як ті, хто дає, як і ті, хто бере.
Я м'якіше ставлюся до тих, хто дає, але менше з тим я теж вважаю, що людина має відповідати за свої дії.
Вибачте, в нас звільняють від відповідальності того, хто дає, у якому випадку?
Коли це був примус, коли, власне кажучи, на тебе тиснули, і коли в тебе просто не було іншого виходу, і це теж дуже важко доводиться, до
Або
речі.
Людина пішла і заявила, що до нього.
Це добровільна заява.
Давайте подивимось, хтось примушує людину користуватись пільгами?
Ні.
Ви відповіли на своє запитання. Тому я вважаю, що тут має бути дуже симетрична відповідальність і дуже жорстка, насправді.
Дякую, Олександре. Ми прощаємося з нашими слухачами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про пільги. Будьте пильними і дотримуйтесь своїх прав і зобов'язань. З вами була Лариса Денисенко. Поспуємося.